Mėly Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Kalba kunigas Vytautas Saladis, tarnauja Opus Dei prelatūroje, ypač tose veiklose, kurios susijusios su jaunimu. Šiandien su mumis turime taip pat Tomą Taškauską, kuri pristatysime kaip poetą,
vertėją,
šeimos tėvą. Kalbėsime šiandien apie šventąjį Jose Mariją Eskrivą, apie Opus Dei steigėją. Pretekstas šiam pokalbiui yra sausio 9 diena, tai yra jo gimtadienis, taip pat naujieji metai. Per praėjusius 2024 metus turėjome progą pažinti ne tik paties šventojo raštus, bet taip pat susipažinti ir su jo pačiu. Išėjo net ne viena biografija, o ištisos dvi biografijos. Viena iliustruota biografija atspindi tik Jėzus, turi daug iliustracijų, palyginti mažai teksto. Ir taip pat metų pabaigoje jau šiek tiek išsamesnė knyga Dievo žingsniu, kuri bus prieinama interneto parduotuvėse. Taip pat gana lengva surasti, ypač tiems žmonėms, kuriems norėsi su šventuoju susipažinti šiek tiek daugiau. Šiandien galbūt pristatykime ne tiek pačią knygą, kiek paties šventojo gyvenimą, kalbėkime apie šventąjį. Ką galvoji, Tomai, apie tokį pasiūlymą?
Manau, kad pradėkime.
Taigi, šventasis Jose Marija Eskriva, ne? Ką apie jį galėtume pasakyti Marijos radijo klausytojams, kurie galbūt su juo nėra susipažinę, arba galbūt nemaža dalis apskritai net nebus girdėję, turėtume pradėti, kad tai yra Opus Dei steigėjas Opus Dei, viena katalikų bažnyčios institucijų, veikia plačiajame pasaulyje, daugelyje šalių, taip pat ir Lietuvoje, ir jis yra tos institucijos steigėjas. Taip pat tai yra šventasis, be abejo, šventasis Jose Marija Eskriva, mūsų laikų šventasis, gimęs praėjusiame amžiuje, tiesa, 1902 metais.
Bet jau 20 amžius.
Mirė 1995 metais. Turbūt ne vienam iš klausančiųjų tai yra metai, kurias dar atsimename, kurias išgyvenam, tai yra mūsų laikų šventasis. Šventasis, kuris įkvėpė daugelį žmonių. Galėtume turbūt pridurti, įkvėpė, bet taip pat įkvėpė ir įkvėpės dar daugelį kitų žmonių, taip pat ir mūsų krašte. Įkvėpė mane savo laiku, priklausau Opus Dei prelatūrai, kartas nuo karto jokaudavo kaip mano santykis su darbdaviu, priklausau institucijai, kurią jis įsteigė, kuri skatina, primena puoselėje tą dvasingumą, kuris yra svarbus tiek tiems, kurie einame tuo keliu, atradant pašaukimą į Opus Dei ir dalyvaujame ugdomoje veikloje, taip pat ir daugelį kitų žmonių.
Ir tas dvasingumas yra pagrįstas dvasiniai sunystė ir šventumo siekių kasdienybėje. Kas tu bebūtum, mano atveju, pavyzdžiui, poetas, vertėjas, ar tu būtum taksistas, ar tu būtum ūkininkas, ar tu būtum močiutė, kuri jau mėgavosi užtarnautų poilsiu, tu gali būti šventa šventa, nes Dievas suteikė tą galimybę ir tu gali atsiliepti į tą Dievo suteiktą galimybę savo, kad ir kukliom, bet pastangom.
Jei galvotume apie tai, kuo šis šventasis yra žinomas, kaip žmonės apie jį yra girdėję, ką jis yra įkvėpęs. Vėlgi, Lietuvoje pirmiausia žinomas jis kaip Opus Dei įkūrėjas. Vilniuje, Kaune yra tekę sutikti vieną kitą žmogų iš Opus Dei arba tekę girdėti apie ugdomąją veiklą centruose, tai tiek jaunimui, tiek vedusiems žmonėms, apie rekolekcijas, kurios vėlgi vyksta tos. Vienos rekolekcijos Vilniuje, Kaune, vadinamajame Strevadvaryje rekolekcijų namuose netoli Kaišėdorių, šalia Kruonio, Švento Kryžiaus bažnyčia Vilniuje. Tai turbūt yra tokie aidai mūsų galvose, mūsų aplinkose, apie tai esame girdėję.
Man atrodo, vienas irgi iš dalykų, kaip žmonės yra susidūrę mūsų šalyje su šiuo šventuoju, yra knyga Kelias, nes tikrai buvo daug egzempliorių išleista ir esu pats asmeniškai sutikęs ne vieną žmogų, kuris skaitė. Kelias yra daugybė praktinių patarimų, būtent kaip gyventi Dievo artumu kasdienybėje, įvairūs vidinio gyvenimo aspektai, įvairūs pamaldumo aspektai ten yra išdėlioti, tokia labai lakoniška forma ir kartu, kas man yra įstrigę iš šios knygos, kad ji labai tokia yra skatinanti. Tu perskaitai ir negali likti abejingas, nes jo žavesys yra tas, kad yra kreipiamas į tave. Kaip tu gyveni tuo artumu su Dievu, kaip tu ieškai tuo artumu su Dievu, kaip tu gyveni savo tikėjimu kasdienybėje. Tai manau irgi ši knygelė, jeigu kažkas neskaitė, tai irgi labai rekomenduoju. Yra vienas iš būdų, kaip lietuviai yra susipažinę su šito šventojo palikimu.
Darbo navana taip pat ateina į galvą Opus Dei puslapyje. Toks yra bene jau ilgus metus, bene lankomiausias puslapis, yra vadinamoji darbo novena Švento Jose Marijos užtarimu. Novena, 9 dienas, 9 dienų malda su tam tikru trumpu apmąstymu, kuris padeda prašyti dangaus užtarimo, jeigu turime vieną kitą sunkumą ar reikalą, kuris yra susijęs su darbu. Tokių, ko gero, yra nemažai.
Aš turbūt įsiterpsiu iš karto, kadangi pats esu nekartą kalbėjęs šitą noveną, tai ji, man atrodo, 2 atvejais yra geriausia. Pirma, kai nori geriau atlikti tą darbą, kurį jau turi, arba va, turi kažkokių sunkumų savo esamam darbe ir nori tą darbą išsaugot. Ir antras variantas, kai ieškai naujo darbo, kai keiti darbą, kas irgi yra labai aktualu. Man atrodo, šitas šventasis buvo vienas iš tų žmonių, kur labai akcentavo, kadangi jis buvo mūsų laikų šventasis, kad ir darbe gali siekti šventumo ir savo darbą kasdienį gali pašventinti. Ir ta novena yra toks vat palydėjimas ir kartu jo užtarimas, kai susiduriam su situacijom, kurių vieni negalim sutvarkyti darbe arba kai keičiam darbą ir ieškom naujo darbo.
Tinka daugeliu žmonių, tinka man girdėti, kad tinka poetams, tinka, ko gero, žemdirbiams, amatininkams, elektrikams, teisininkams galbūt netgi tinka.
Ir mokytojams.
Ir mokytojams tinka, ne. Kunigams galiu pasakyti taip pat tinka ir geras dalykas, taip pat ir mes turime kažkokį tai darbą, dirbame. Dalykas labai svarbus ir primena tą žinią, kurią šventasis skelbė savo gyvenimu ir žodžiais visi pašaukti į šventumą. Pašaukti į šventumą, vėlgi, ne dėl to, kad būtų patys savaime labai šaunus, gabus, geri, geresni už kitus. Bet visų pirma dėl to, kad Dievas yra surandamas taip pat ir tose paprastose aplinkybėse, pavyzdžiui, darbe, šeimoje. Kasdienybė šventasis, ar ne, tu turbūt toks epitetas, kuris labiausiai jam būdingas, kuris taip dažniausiai pristatomas, kasdienybė šventasis geriausiai nusako jo gyvenimą, mokymą, doktriną ir pašaukimą. Bet toks trumpas pristatymas šventojo. Na, kas jis toks? Galima galbūt pereiti per jo gyvenimo etapus. Ką manai, Tomai?
Manau, kad griebėm jauti už ragų ir pradėm tikriausiai nuo vaikystės.
Nebandykime įsamti, aišku, tos temos taip visiškai iki galo padėkime.
Šiek tiek intrigos.
Smalsuoliams, kurie galbūt norės įsigyti tas knygas, jas paskaityti, tai raginame, pradėkime nuo vaikystės tiesa. Ne? Šventasis Jose Marija, kaip minėjome, gimė Ispanijoje 1902 metais Barbastro mieste. Miestas bus mažai girdėtas, iš tikrųjų jis. Ir šiomis dienomis yra palyginti nedidelis. Labiau Ispanijos šiaurėje, netoli Saragosos, garsosios Pilaro bazilikos. Pilaro bazilika yra būtent Saragosos mieste, tam krašte, Aragone gimė Šventasis Jose Marija. Gimė šeimoje, vėlgi jo tėvas buvo vardu Jose, jo motina buvo vardu Dolores. Jo tėtis buvo pardavėjas, turėjo parduotuvėlę, krautuvėlę, prekiavo audeklais. Jo mama tuo tarpu siemė namų ruošą, vaikų ugdymą. Tai buvo daugeliu atžvilgių mažai kuo išsiskirianti šeima. Sakytume, priklausė viduriniai klasei, nebuvo nei labai turtingi, nei labai vargšai ar skurdus. Gyvenimo pradžioje susidūrė Šventasis Jose Marija su tam tikrais ekonominiais sunkumais. Jo tėčio verslas bankrutavo, ta patirtis dar kažkiek tai pasunkėjo po to, kai jo tėvas, nors liko tam tikrų skolų, nors buvo bankroto įstatymas, neturėjo pareigos išmokėti visų skolų, vis dėlto tą padarė. Padengė dalį skolų taip pat ir iš savo sąskaitos. Na, reikia pasakyti taip pat ir savo šeimos sąskaitą, savo paties gyvenimo patogumo sąskaitą. Ir tai jos pastatė į kiek kitokią padėtį. Jie persikėlė į Logroniją, kitą miestą palyginti netoliese, vėlgi labiau Ispanijos šiaurinėje dalyje. Logronija Jose Marija lanko mokyklą, kaip ir kiti vaikai, tai yra gabus vaikinas, gubus, tokį ispaniško temperamento, gana karšto temperamento. Šeima yra tikinti, praktikuojanti. Nors pats Jose Marija kokiu tai pamaldumu labai neišsiskiria. Patiria tam tikrus sunkumus tiek šeimoje, tiek tuos, kurias minėjome, tam tikri ekonominiai sunkumai. Šeimos sunkumai susiję taip pat su jo seserų mirtimi. Kelios jos seserys iškeliauja į dangų, numiršta, dar būdamas dar labai jauno amžiaus. susijęs su 20 amžiaus pradžia, 20 amžiaus medicinos padėtimi. Deja, tas vaikų mirtingumas buvo gana aukštas. Ir ta šventasis Chosė Marija patyrė pirmojų asmenį, su tuo susidūrė jo. Trys jos seserys iškeliauja į dangų dar labai jauno amžiaus. Na, tai paženklina. Tokias patirtis paveikia labai stipriai. Logronija, tiesa, prasideda jo pašaukimo kelionė. Vieną vakarą pamato vienuolį, pasai karmelitą, kuris eina netoli jo namų. Pasasas karmelitas būtent eina basas žiemą. Tuo metu Logronija yra pasinygę. Gatvės padengtas sniegu. Chosė Marija pamato tuos pėdsakus ir pagalvoja, tai sukrečia. Jis svarsto, o ką aš darau dėl Dievo? Ir pajunta savyje tam tikrą traškimą. Meilės nuojautas, taip jis kartais apibūdindavo tai, ką pajuto savo sieloje, tą akimirką, kai pamatė pėdsakus. Meilės nuojautas. Dievas kažko nori iš manęs, nori kažko tai didelio. Aš nežinau, kas tai yra, bet noriu tai surasti. Ir po kurio laiko apsisprendžia būti kunigu. Vėlgi, ne dėl to, kad manytų, kad būtent tai, kad Dievas nori, kad Chosė Marija padarytų ir nuveiktų, bet mano, kad būdamas kunigu lengviau tą padarys.
Taip, tai kaip pirmas etapas. Ir man atrodo, tas klausimas, ko Dievas iš manęs nori, ataidi ir vėlesniam šventojo Chosė Marijos gyvenime. Ir tai yra vienas iš jo palikimo visiems žmonėms, kurie su juo susidūrė. Jis tą klausimą, kurį girdėjo, adresavo ir visiems aplinkiniams, nes tai yra pagrindinis pašaukimo klausimas. Ko Dievas iš manęs nori?
Tenka dirbti su jaunimu, kai gana nemažai, ir taip pat kartas na kartą girdėti žmonės, kurie taip pat turi vaikų, turi anūkų, bando perduoti tikėjimą ir dažnai susidurėm, pamatom, kad tikėjimo perdavimas yra iššūkis. Mūsų dienomis, ko gero visais laikais, tikėjimo perdavimas yra iššūkis. Ir vis dėlto gera turėti vilties. Mes, kaip yra tas palyginimas, Jėzus Kristus palyginimas, ta sėkla, ne? Gera sėkla, kurią sėjame. Žodis, sėkla yra žodis, kuris žmogus išgirsta, kuris auga vėlgi pamažu. Duoda vaisių pagal tai, kaip kiekvienas yra pasirengęs, pasiruošęs, bet vėlgi duoda laikę. Ir viskas, ką padarėme, viskas vienai per kitaip išlieka. Šventasis Chosė Marija, šiuo atveju, kalbam Šventasis Chosė Marija. Tuo metu, kai jis pamatė tos pėdsakus, jis buvo tik vaikas. Ir vis dėlto iš savo tėvų gavo tokį dosnumo nusistatymą, dosnumo nusiteikimą, gavo tikėjimą ir tam tikrų laikų buvo pasiryžęs dėti tą žingsnį, žengti žingsnį ir būti dosnus su Dievu. Manau, kad tai labai įkvėpė.
Ir dar gal įterpsiu vieną tokį aspektą. Gyvenime viskas nevyksta tiesia linija. Aš kažkaip esu irgi įsidėmėjęs iš Šventojo Chosė Marijos biografijos, kad vienas iš dalykų, apie ką jis jaunystėje svajojo, nors tapo kunigu, bet svajojo tapti architektu, kas tikriausiai Ispanijoje tuo metu buvo viena iš to profesijų, kaip dabar pas mus, net nežinau, kas Lietuvoje yra to profesija, gal vis dar teisė, verslas ir dar kažkas. Technologijos IT tikriausiai dabar yra to profesija. Ir svajojo apie tai, bet nepaisant to, išgirdęs Dievo kvietimą permastyti savo svajonę, permastyti savo svajonės, būti atviram ir kreipti savo gyvenimą kita vaga ir ne iš karto suvokti, kam tu esi čia ir koks tavo yra kelias, per laiką tai suvokti, palaipsniui tai suvokti, manau, yra viena iš žinių, kurią šio šventojo biografija mums palieka.
Be abejo. Pašaukimas yra labai svarbus dalykas. Jo gyvenime ir pamokslavimo ir skelbimo dalis, pašaukimas į šventumą bendras, bet taip pat toks kelias, ne, gyvenimo kelias, kurio Dievas man nori, kurio mane veda. Pašaukimas yra svarbi to dalis. Tad jis nuseka pašaukimo, nuseka greičiau. Ieško savo pašaukimo, ieško to didelio dalyko, kurio Dievas nori iš jo, dėl kurio jis sukūrė, dėl kurio idėja jo širdytas meilės nuojautas. Išoriškai tai pasireiškia turbūt pasirengimo tai seminarijai, pasirengimo kunigystai. Sakytume, tiesią liniją įvyko jo pasirengimas kunigystai, nors jis pakeitė keletą vietų, kuriuose mokėsi. Iš pradžio įstojo į miestą, kuriame jis augo ir kuriame mokėsi seminariją, kaip alumnas eksternu, reiškia gyveno savo namuose, bet tuo pačiu lankydavo paskaitas seminarijai, Tai buvo viena iš galimybių tuo metu. Kiek vėliau persikėlė į Elegronio seminariją kaip toks vidinis alumnas ir dar kiek vėliau jau išvyksta į kitą miestą, į Saragosą. Miestas palyginti artimas Elegronijui, bet kita viskupija ir kita seminarija, kiek didesnė. Ruošiasi kunigystėj ten, Saragosos mieste yra garsioji Pilaro bazilika, pirmasis Marijos apreiškimas. Šventas Jose Marija eina į tą vietą, į Pilaro baziliką ir meldžiasi. Motina, kad praregėčiau, motina, kad įvyktų. Kad tai, ko tu nori, kad tai pamatyčiau, nes to nematau. Ir kad tai įvyktų. Tie metai Saragosoje, jo seminarijos metai, pirmieji taip pat kunigystės metai, po šventimų kunigystės 1925 metais yra paženklinti tą maldą, to ieškojimą. Jis daug meldžiasi, daug naktų praleidžia maldoje, kaupia užrašus, tam tikrus įkvėpimus, jos kaupia, renka. Tuo pat metu mokosi teisę, kaip tam tikrą galimybę. Vienai per kitaip puoselė savo kunigišką tarnystę. Ir tam dėl doktorantūros studijų išvyksta į Madridą, persikelia į Madridą. Būtent Madride, 1928 metų, spalio antrą dieną, jam tai buvo svarbi diena, kaip antras gimtadienis, sakydavo. Man tai yra kaip gimimo diena. 28 metų spalio antroji diena per angelų sargų šventę jis pamato Opus Dei, supranta, koks yra jo pašaukimas. Na, ką jis pamato, sunku pasakyti. Jis kalba apie tai, kad pamato daug įvairių žmonių, visų padėčių, pasauliečiai, pasaulio viduryje ir šventi. Tas visuotinės pašaukimas ir šventumas skirtas pasauliečiam, tai yra tai, ką jis pamato. Tai yra misija, kurią Dievas pavedė jam į rankas. Tas Opus Dei. Ir to imasi pastangų tam, kad tai įgyvendintų ir tam, kad tai taptų tikrovę. Labai gražu, kad vėlgi tai įvyksta pamažu. Jis atranda pašaukimą, kaip pats pasakoja, tvarkydamas užrašus. Dievas jam parodo viską ne taip akimirksniu, nepadaro kažką lyg, sakytumai, iš nieko visiškai tuštyje vietoje. Jis viską pamato, tvarkydamas senus užrašus. Na, būtent pamato, visi tie dalykai, tam tikri fragmentai tarsi susidėlioja į tokį bendrą paveikslą. Viskas įgyja prasme. Tikim Dievas įvedė tą, ką jam parodė. Ir susikonkretina su jo pašaukimu, būtent Opus Dei, padaryti, paversti tikrovę Opus Dei. Ta diena, sakė, jis prasidėjo Opus Dei. Tai ne tik institucija, kuriai priklauso žmonės, bet prasidėjo Opus Dei dėl to, kad taip pat yra ta šventumo kelias. Opus Dei Dievo darbas. Tas darbas, kurį Dievas daro kiekvieno iš mūsų sielose. Ta diena, sakė, jis prasidėjo Opus Dei, nors Opus Dei tuo metu jis priklausė kaip ir vienintelis.
Ir gal toks trumpas pastebėjimas iš tos maldos, kuri atvedė jį į šito pašaukimo aiškesnį atradimą tą dieną. Šitas šventasis labai mėgo melstis su šventuoju raštu ir dauguma jo maldų yra lotyniški šventojo rašto fragmentai. Gerai, mes tikriausiai visi lotyniškai skaitom šventąjį raštą, bet melstis su šventuoju raštu, užstrigusias frazes išmokti ar išsirašyti ir pavers savo maldos leitmotyvų labai praturtina mūsų vidinį ir dvasinį gyvenimą ir mūsų pašaukimo kelionę. Ir antras dalykas – užsirašinėti. Tikriausiai dabar visi užsirašinėjom į telefonus, labai puikiai tinkama priemonė, bet užsirašinėti ir ant popieriaus, fiksuoti tuos dalykus, kuriuos supratom, kuriuos patyrėm per maldą, per apmąstymus, per rekolekcijas, yra vienas iš būdų, kaip aiškiau suprast savo pašaukimą ir jo laikytis. Tai šiaip tiesiog universalus gana dalykas, bet man visą laiką galvoja apie šio šventojo biografiją, užrašai ir jo santykis su šventojo raštu atrodo labai tokie ryškus elementai.
O kaip pats užrašinai į telefoną ar į knygutę?
Abu. Aš mėgstu abu, miksuoju ir dar kartais sau siunčiu elektroninius laiškus, gėda net prisipažint, bet kažką užsirašau ir išsiunčiu sau, kad geriau pamatyčiau.
Taip pat ir dvasiniam gyvenime prasminga kaupti užrašus. Net ir telefone aš daugiau priklausau telefono stovyklai. Dievas veikia pamažu, veikia per maldą. Toliau Opus Dei ugdomosios veiklos pradžia. Šventasis Jose Marija supranta, kad turi žinę, kurią turi skelbti, bet taip pat turi įkurti instituciją. Institucijai reikia daugiau žmonių. Ir ta pradžia, apaštalavimo pradžia jau pažymėta sunkumais. Atrodo, kad Opus Dei prasideda, bet prasideda taip žingsnis po žingsnio, labai pamažu. Iš karto ima bendrauti su žmonėmis, melstis, aukotis Dievui, ieškoti senų pažįstamų, melstis už juos, naujų, bet viskas atrodo, kad klostosi gana sunkiai. Susipažįsta su grupė studentų, taip pat su grupė kunigų. Vieni atrodo, kad nesupranta Opus Dei ar nepriima tos žinios, kurią nori perduoti jis kaip įkūrėjas, tas, kuriam žinia buvo patikėta. Kita atrodo, kad galbūt ir supranta, bet atitolsta. Tragiškas atvejis yra Jose Maria Somoano, vienas iš pirmųjų Opus Dei narių, tų, kurie priėmė Švento Jose Marijos žinią, taip pat toks artimas bendradarbis. Jose Maria Skriva tuo metu tarnavo ligoninėse, vadinamajame ligonių patronate. Tas kitas kunigas Jose Maria Somoano lygiai taip pat. Jis ten, sakoma, yra nuodijamas. Tai yra 31 metai, likę dar 5 metai iki Ispanijos pilietinio karo. Jis prasidės 36 metais, šiek tiek daugiau jį aptarsime kiek vėliau. Persiekėjimas ar tam tikras smurtas yra jau tuo metu 31-32 metais. Tad bendra panorama yra sudėtinga. Tiek ekonominiai sunkumai Jose Marijai, kaip jaunam kunigui, esančiam dideliam mieste, sunkumai puoselė tam tikrą ryšį ir perduoti žinę naujiems žmonėm tiek. Ir šis atvejs, kai žmogus, kuris suprato ir priėmė staiga, miršta tokia mirtimi. Jam tai reiškia atsidavimą Dievo valiai ir Dievo vedimui. Ir tikrai tą savo pasitikėjimą jis turės stiprinti. Kiek vėliau Opus Dei ugdomoji veikla įsivažiuoja, atrodo, kad ima žengti tokį geresnio žingsnio. Jose Marija užmezga santykį su jaunais žmonėmis, jau nuo pat pradžių bando bendrauti su jaunimu. Tai yra logiška, įsteigia rezidenciją, studentų rezidenciją, turi porą metų, per kuriuos susipažįsta su eilė jaunų žmonių, eilė jaunų vyrų ir jie atrodo, kad perima jo žinia. Tuo pat metu supranta, kad Opus Dei veikla taip pat turėtų būti ir su moterim, nors ta veikla yra šiek tiek lėtesnė. 36-aisiais prasideda Ispanijos pilietinis karas ir tada visa tai, kas buvo sukurta, tiek apaštalavimas su vyrais, tiek apaštalavimas su moterimis, šiek tiek mažiau, nors ten taip pat yra pašaukimo, viskas staiga pakimba ore. Ispanijos pilietinis karas, žmonės išsiplaško. Ispanijos pilietinis karas, jam tai tapo brandimo laikotarpio. Ispanijos pilietinis karas, Opus Dei bei Šventajam Jose Marijai tapo brandos laikotarpio. Viena vertus narių nebuvo daug, kita vertus tie, kurie tą Ispanijos pilietinį karą išgyveno ir ypač sugebėjo išlaikyti santykį su Šventoji Jose Marija, tapo tikra atrama kiek vėlesnėje veikloje.
Gal čia galima būtų irgi įterpti vieną iš tų dalykų, kurie mane visą laiką traukė šito šventojo biografijoje, būtent jo gebėjimas palaikyti draugystę, netgi karo metais, jo polinkis susirašinėti su draugais ir palaikyti ryšį ir bendrauti, viena vertus labai nuoširdžiai, kita vertus įtraukiant į tą savo svajonę ir savo atrastą pašaukimą gyventi Dievo darbu, gyventi savo kasdienybės pašventinimu, bendravimas su draugais, galvot apie to žmonės savo aplinkoje, kurie gali turėti tą patį pašaukimą. Ir ne tik galvot apie tai, ne tik melstis, bet ir palaikyti ryšius, kurti ryšius, nepaisant kokios būtų aplinkybės. Kai aš prisimenu šitos faktus, visą laiką mane įkvėpė, palauk, kam iš savo draugų aš dabar turėčiau parašyti, paskambinti, palaikyti ryšį. Draugystės palaikymas, draugystė yra labai svarbi irgi mūsų tikėjimo kelionėje. Netgi karo metais palaikyti ryšį su žmonėm įspūdingas man šventojo pavyzdys.
Ispanijos pilietinės karas tęsiasi 3 metus, nuo 36 iki 39. Šiek tiek daugiau konteksto. Pilietinės karas prasideda nuo kariuomenės sukilimo prieš tuometinę valdžią, gana liberalią valdžią. Turi jų valdžia tam tikras santykis taip su komunistais, anarchistais. Taip pat vyksta religinis persekėjimas, daugybė kunigų, vienuolių, vyskupų, daugelis kitų žmonių, tai tiesiog gerų krikščionių miršta dėl to, kad yra geri krikščionis. tuo ir turbūt kitais daugeliu kitų momentų tas politinis istorinis kontekstas yra statingas, yra pagrįstas tas kariuomenės sukilimas, pilietinis karas tarp Ispanijos vadinamųjų respublikonų, tų, kurie palaiko valdžią, išrinktą valdžią ir nacionalinio fronto, tai buvo kariuomenė. Pilietinį karą, kaip žinia, laimė tie nacionalistai, nacionalinis frontas, generolas Frankas jiem vadovauja. Šventasis Kosta Marija, kaip jis yra su tuo susijęs, vėlgi gana mažai. Opus Dei tuo metu yra labai mažas, labai mažai žmonių jam priklauso, tuo tarpu jis pats priversas slapstytis. Iš pradžių Madride, kuris yra respublikonų pačioje širdyje, priversas slapstyti tam, kad apsaugotų savo gyvybę. Būti kunigais tuo metu Madride apskritai yra labai, labai pavojinga. Kiek vėliau pervažiuoja į Barceloną ir persikelia į kitą Ispanijos dalį. Ispanijos šiaurinę dalį, kurioje jau yra tas nacionalinis frontas. Ten jis gali palyginti laisvai plėtoti savo kunigišką veiklą ir taip pat Opus Dei apaštalavimus. Persikelia ten taip pat su dalimi Opus Dei narių, kurie jį lydi. Ispanijos pilietinis karas baigėsi, jį viską susumuotume, sutrauktume. Na, kuo pasižymė šis laikotarpis? Kokia yra viltimi? Viltimi, kuri yra vėlgi išbandyta, pasitikėjimas, kad esame Dievo rankose, kuris mus veda taip pat ir tose didelėse sunkumose. Kaip ir minėjau, Opus Dei yra labai mažas, tuo metu jam priklauso gal tuzina žmonių. Opus Dei veikla yra sustabdyta 3 metams. Negalima plėtoti, negalima plėsti tuo paštalavimu, važiuoti į kitus miestus, susipažinti su žmonėmis ir panašiai. Tačiau vėlgi tie, kurie išliko įkūrėjo, Opus Dei įkūrėjo Šventojo Jose Marijos šone, tapo tvirtą atramą. Tikromis kolonomis po to, kai reikėjo pradėti ir puoselėti veiklą, ugdomąją veiklą tiek Ispanijoje, tiek Italijoje, tiek kitose Europos šalyse, bei Amerikoje, Šiaurės ir Pietų. Tas laikotarpis patvirtina tai, kad viskas išeina į gerą tiems, kurie myli Dievą. Esam Dievo rankose ir Dievas veda istoriją savo žinomais būdais ir keliais, bet mes galime jo pasitikėti, kaip Dievo vaikai.
Ir nėra taip lengva pasitikėti, kartu yra įmanoma pasitikėti. Man atrodo, ta įtampa tarp nėra lengva ir įmanoma yra tai, kas brandina mūsų pasitikėjimą ir brandina mūsų viltį. Ir kai aš galvoju apie tuos antrojo pasaulinio karo išvakarės metus, Ispanijos pilietinį karą, karo artumą, tai nebejotinai irgi prisimenu tai, ko mes dabar gyvenam, netoli mūsų vykstantį karą, tą latentinę, vidinę, tokia truputį paslėptą, bet kartu ryškę karo baimę, kurią tikriausiai visi kažkiek jaučiam. Ir ta būsena irgi yra kvietimas, Dievo kvietimas labiau jo pasitikėti, ir tai nėra lengva. Tai irgi yra labai reali baimė, labai realus netikrumas, kas nutiks mums, kiek čia gali į priekį planuoti, kas nutiks mūsų vaikams, artimiesiams, draugams, yra tokio netikrumo fonas, kuris kviečia į didesnį pasitikėjimą Dievu.
Tai labai svarbu ir labai aktualu. Taip pat melstis už karo aukas, karo
ir už taiką.
Dalyvus, ir už taiką. Tai taip pat yra su mumis labai susiję. Šoliuojam toliau. Baigėsi Ispanijos pilietinės karas 39 metais. Ispanija gana sunkiai padėti, tačiau tuo pačiu yra taika, atsiranda ramybė ir kas susijęs su Švento Jose Marijos veikla, bijo apaštalavimo, šis laikotarpis yra pažymėtas didelė plėtra. Iš pradžių Ispanijai, kiek vėliau visame pasaulyje. Persikelia taip pat į Romą, tam, kad pristatytų Opus Dei popiežiui, šventajam sostui, kad gautų galutinį pripažinimą. Tai yra proga išryškinti Opus Dei dvasingumo grožus ir taip pat išryškinti tą katalikišką visuotinę tapatybę. Tai nėra institucija, kuri gimė Ispanijai ar tam, kad išspręstų kokias nors Ispanijos problemas. Tų problemų tuo metu buvo be abejo labai daug. Aišku, gimė Ispanijai tarp Ispanų, bet vėlgi skirta visiems, kadangi ta žinia visuotinės pašaukimas į šventumą, darbe ir šeimoje, eilinės aplinkybėse, pasauliečiams. Tai yra susijęs su visais katalikais.
Ir su lietuviais, noriu tiesiog įvardinti tai, kas savaime suprantama, bet šitas šventasis yra tas šventasis, kurį bažnyčia siūlo ir lietuviams, ir kuris gali irgi padėti atrast, net jeigu neturi pašaukimo į Dievo darbą, padėti atrast būdus, kaip pašventinti savo kasdienybę. Tai yra nuostabus pasiūlymas, kurio reikėtų nepraleisti.
Tai 1946 metais, kai jis persikėlė į Romą, tai taip pat išryškina jo meilę bažnyčiai, išryškina Opus Dei visuotinumą Chosė Marija širdyje ir Opus Dei taip pat dvasingumo pačioje širdyje, ta vienybė su popiežiumi, su visuotinė bažnyčia yra labai, labai giliai įrašyta. Tuo pačiu tai yra laikotarpis, kuris kažkuria prasme yra mažiau romantiškas, mažiau toks galbūt netgi suprantamas, kadangi pasidaro šiek tiek techniškas. Visi tie dalykai, kurie susiję su juridine forma ir visais tais dalykais. Bet bendras nusistatymas, tai ištikimybė Dievui labai svarbi. Kai Chosė Marija atvyksta į Romos kuriją ir pristato Opus Dei, tai yra institucija, kuri skirta skelbti tą visuotinę pašaukimą į šventumą, institucija, kuriai vėl turėtų priklausyti vyrai, moterys, tuo pačiu turėtų priklausyti ir kunigai, kurie be kita ko vėl būtų tos Opus Dei kunigai. A, tai buvo labai novatoriška instituciniu požiūriu. Šis laikotarpis išryškina ištikimybę. Chosė Marijos ištikimybę tiek bažnyčiai, tiek tai misijai ir žiniai, kurią Dievas jam patikėjo. Jam yra labai svarbu, tuo metu labai svarbu pabrėžti, kad nesam vienuoliai, nesam pašvestoje gyvenimo žmonės. Ir kita vertus, galbūt būtų buvo taip lengva nusileisti, tiesiog nulenkti galvą ir sakyti, na, galbūt tiesiog tai bus lengva suprasti, gal neverta ginčytis ar neverta įrodinėti. Na, ne, jam tai, jis supranta savo ištikimybę Dievui ir jam patikėtai misijai, kaip šio Opus Dei bruožų gynimą. Vienybė, vyrai, moteris turėtų būti toje pačioje institucijai. Ir na, pasauliečiai turėtų būti pasauliečiai. Ne vienuoliai, ne pusiau vienuoliai, ne kažkas tai kito. Tai yra tai ištikimybė. Ir vėlgi, jį paminėtume vieną kitą jo gyvenimo epizodą, tai tam tikrą įdomybę. Savo laiku jis buvo laikomas tam tikrų inovatorium, tokiais šiek tiek žurnalistiniais terminais kalbant tam tikrų progresistų. Ispanijoje, na, toks savotiškas faktas, Barcelonos mieste, vienu metu buvo deginami jo knygos kelio egzemplioriai viešose aikštėse. Ir buvo kalbama apie Opus Dei kaip tam tikrą ereziją. Ta erezija, sakoma, buvo būtent tas skelbimas, kad visi gali būti šventi, visi yra pašaukti į šventumą. Tai tapo dalykų, kurį buvo labai sunku suprasti savo laiku tame kontekste. Jis išprotėjo, arba galbūt net tai tam tikra erezija. Daugelis abejojo, kad šventasis sostas patvirtintų to tokį dvasingumą ar tokią instituciją. Na, šventasis sostas tai patvirtino. Gana įdomu, kad kiek vėliau po antro Vatikano susirinkimo jis, jo mokymas, Švento Chosė Marijos mokymas, pats Opus Dei daugiau siejamas, tarsi vėlgi žurnalistiniais terminais tokia konservatoriška kryptime, ne, kažkas, kas vėlgi tarsi labiau žvelgia į praeitį. Ir kai taip, kaip palyginu su pirmaisiais metais, tai yra taip savotiškai žavu. Na, pirmieji metai, kai jis buvo laikomas novatorium, progresistų, galbūt netgi pernelyg dideliu novatoriumi. Ir tas kiek vėlesnis laikas, kai jis buvo siejamas su tokiu labai, labai aštriu konservatyvizmu. Na, įdomu taip suprast, pamatyti, kad žmogus liko tas pats. Ir jo žinia taipogi liko tą patį žinę. Kuo jie pasižymėjo, Švento Chosė Marijos atveju, jis laikom jį šventuoju iš dalies, taip pat ir dalyjo ištikimybės. Tai misijai ir tai žiniai, kurią Dievas jam patikėjo.
O kas toliau?
O kas toliau?
Taigi, vaikystė, pašaukimo atradimas, tapimas kunigu, tada pilietinis karas, galiausiai įsikūrimas Romoje, išreiškiant ir įtvirtinant tą visuotinę tapatybę, katalikišką tapatybę, ir paskutinis tada gyvenimo etapas, taip.
Plėtra visame pasaulyje, be apie gyvenimo pabaiga, kuri ypač susijusi su Marija, pamaldumu Marijai. Opus Dei gimė, augo, plėtėsi, brando po Marijos apsiausto. Gyvenimo pabaiga vėlgi siejasi su Marija. Viena vertus, jo kelionė į Meksiką 70-aisiais metais. Didelis įvykis, jis keliauja į Meksiką, melstis už bažnyčią ir Dievo darbą. Ten, būdamas Meksikoje, pamato vieną atvaizdą, kur Guadalupės mergelė Marija įteikia rožę Jonui Didakui ir sako, aš norėčiau mirti būtent taip, būtent tokiu būdu. gražus momentas, turbūt, kad būtent taip jis ir miršta, iš tikrųjų. Miršta nuo infarkto, būdamas gana jaunas, sulaukęs 73 metų, bet vėl žvelgdamas į Mariją. Paskutinis jo žvilgsnis prieš prarandant sąmonę yra būtent į Marijos atvaizdą. Gyvenimo pabaigoje taip pat jis rūpinasi pamaldumu Marijai, vėl tam tikrą prasme sugrįžti į tą pačią vietovę, į Teresę Judadą, su kuriuo susijusi taip pat ir jo vaikystė. Tai yra maža šventovė Ispanijos šiaurėje, kalnuose, tam tikras bokštelis, apleistas, mažai žmonių ten lankosi. Jis nori įkurti kažką didelio, vėlgi Marijos garbiai. Tuo metu sakė jis, kai Marijos šventovės tarsi uždarinėjamos ir pamaldumas Marijai silpsta. Taip jis matė savo tų 70-ųjų metų Ispaniją. Sakė, na, pastatykime kažką didelio, vėlgi Marijos garbiai. Ir vėlgi toje vietoje, Teresė Judadą, kur na, pamaldumas Marijai jau buvo gyvas. Jau buvo viena šventovė, tai nebuvo nauja šventovė, bet vėlgi atnaujinta, išplėsta, veikianti ir mūsų dienomis. 50 klausyklų. Vėlgi tuo metu, kai išpažinties tas sakramentas tapo kiek mažiau populiarus, taip sakant, mažiau žmonių ėjo, na, jis norėtų akcentuoti. Išpažintis turėtų mūsų lydėti. 50 klausyklų įsteikime.
Man atrodo, jubiliejinių metų proga daug kas kalbės šitą maldą, kur yra žodžiai džiaugsmingai ištarti taip savo pašaukimui, kur kalbama apie pašaukimą į kunigystę, pašaukimą į pašvestą į gyvenimą, pašaukimą į santuoką. Vienas iš gerų pasiryžimų šitais metais yra perskaityti nors vieną šventojo biografiją ir tiems, kas susidomėjo, šventojo Chose Marijos biografija tikrai yra geras skaitinys. Ar tai būtų trumpesnė forma atspindi tik Jėzus knygos formatu, ar tai būtų daugiau tekstinė biografija Dievo žingsniu. Šitas šventasis turi mums ką parodyti, kaip džiaugsmingai ištarti taip savo pašaukimui, kad ir kokiose gyvenimo aplinkybėse būtume.
Visiškai pritariu. Knygas nesunku surasti tiek knygynuose, ypač knygynuose, kuriuose prekiaujama religinė spauda, taip pat interneto. Knygynuose surasite tiek Tespindi tik Jėzus, Magnificat, ypač Magnificat puslapyje, tiek Dievo žingsniu. Atsisveikiname su jumis, mėly Marijos radijo klausytojai. Dėkojam už jūsų dėmesį. Linkime Dievo palaimos. Atsisveikinu aš, kunigas Vytautas Saladis.
Ir aš, poetas ir vertėjas, Tomas Taškauskas.
Sudie.
Sudie.